Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык радиосунун 29-июль бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргыз парламенти Жогорку Кеңештин депутаттардын шайлоо мыйзамын кабыл алды. Анда мыйзам чыгаруу органынын курамы, түзүмү, шайлоо эрежелери боюнча бир топ нерсе өзгөрдү. Дагы кандай өзгөрүүлөр бар?
90 депутаттын 54-ү партиялык тизме менен преференциалдык ыкмар кулу 36-сы бир мандаттуу округдан шайланып келет.
АКШ-да коронавирусту жуктургандар көбөйүүдө, мындан улам федералдык кызматкерлерди коронавируска каршы эмдөө тууралуу план жарыяланган жатат. Анда эмнелер камтылган?
Президент Байден бардык федералдык кызматкерлерди эмдөөдөн өткөрүү же тест тапшыруу боюнча талапты жарыялайт деп кабарланууда. Нью-Йорк штатындагы дал ушундай кадамга барат.
Ушул жана башка макала маектер алдыда сизди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып баруудамын. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын Нуристан провинциясындагы суу ташкын кеминде 40 кишинин өмүрүн алды. 150 дайынсыз катуу жааган нөшөрдөн кийин 28-июлда башталган суу ташкын Бегамирдеш кыштагын толугу менен алып кетти. Жүздөгөн турак жайлар кыйрады. Провинциянын губернатору Хафиз Абдул Каюм Талибандын көзөмөлүндөгү бул аймакта бардык байланыш каражаттары жарактан чыкканын Азаттыктын ооган кызматына билдирди. Ал эми Талибан кыймылынын өкүлү Забихулла Муджахид жоочулар гуманитардык агенттиктерге жана өкмөттүн куралсыз мүчөлөрүнө провинция аймагына өтүүгө мүмкүнчүлүк беришээрин кабарлады. 28-июлда Түркиянын Анталия аймагындагы Манавгат районунда тутанган өрт 600 гектар жерди каптады. Райондун администрациясы билдиргендей, токойдун ичиндеги жаныбарлар жабыр тартып, 4 айылдын тургундары коопсуз жайга көчүрүлдү. Ал эми Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахриддин Кожа өрттөн 62 киши жараат алганын, алар ооруканаларга жеткирилгенин кабарлады. Президент Режеп Тайип Эрдоган жабыркагандарга ар тараптуу жардам көрсөтүлөрүн жарыялады.
Биз бул өрттү тез арада өчүрөбүз деп үмүттөнүп жатабыз. Окуянын бардык жагдайлары иликтенет жана өрттөн жабыркаган жарандарыбызга мүмкүн болушунча колдоо көрсөтүлөт.
Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар бар жогу тактала элек. Шаршембиде Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу кыргызстандыктарга Манавгат аймагына баруудан алыс болууну жана ошол аймакта жашаган мекендештерге коопсуздук чараларын жана жергиликтүү бийликтин көрсөтмөлөрүн аткарууну сунуштаган кабар таратты. Манавгат Түркиянын туристтик шаары Анталиядан 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Казакстанда коронавирус соңку бир суткада 97 кишинин өмүрүн алды. 7,5 миңдей адамдан вирус аныкталды. Жогорку көрсөткүчтөр коронавирустун дельта штаммына байланыштуу экенин саламаттык сактоо министри Алексей Цой 29-июлда билдирди.
Около 1000 больных находится на аппаратах ИВЛ.
Миңдей бейтап өпкөнү жасалма демалдыруучу аппаратка туташтырылган. Ургандардын 99% вакцина албагандар. Азыркы күндө коронавирустан өлгөндөрдүн жана катуу ургандардын санын вакцинация аркылуу гана азайта алабыз, деди министр. Ал ошондой эле айрым аймактарда ооруканаларда орун калбай калуусу мүмкүн экенин эскертти. Казакстанда элди Карагандада чыгарылган Орусиянын Спутник V, жергиликтүү Казвак жана Кытайдын Коронавак вакциналары менен эмдеп жатышат. Ал эми Кыргызстанда кечээден бери коронавирустан 13 адам каза болду, вирус дагы миңдей адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. Кыргызстанда экономика боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланса, бул демилге ишкерлерге жана жалпы экономикага терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген пикирин Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит билдирди. 29-июлда бизнес омбудсмен бийликтин мындай демилгесине байланыштуу билдирүү таратып, сунуш кылынып жаткан чаралардын ачыктыгы жана негиздүүлүгү суроо пайда кылганын белгиледи. Ошону менен катар ал кайсы гана өлкө болбосун бардык тараптардын катышуусу менен талкуу өткөрбөстөн шашылыш түрдө кабыл алынган мыйзам долбоору тобокелчиликтерди жаратаарын кошумчалады. Министрлер кабинети экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу сунуш кылып жаткан мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинде биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлгөнү 28-июлда маалым болду. Экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун айтуусунда 15 жакын мыйзамдык жана ченемдик акт өзгөртүлүп, өкмөт Жогорку Кеңештин макулдугусуз бюджеттин 20% чейинки киреши жана чыгашасын өз алдынча аныктаганга укук алат. Кыргызстандын экономикасы жарым жылда расмий 1,7% төмөндөдү. Режиссер Эмиль Атагелдиевтин гол тасмасы Татарстандын борбору Казань шаарында быйыл сентябрда өтө турган Орусия Ислам дүйнөсү эл аралык фестивалынын программасына кирди. Бул тууралуу 29-июлда Кыргызстандын кинематография департаменти билдирди. Мекеме кабарлагандай, фестивалда мусулман өлкөлөрүнүн маданий көп түрдүүлүгүн чагылдырган тасмалар көрсөтүлөт. Атайын программага кирген 10 фильмдин бирине 300 миң рубль өлчөмүндөгү сыйлык тапшырылат. Режиссер Атагелдиев үчүн дебют болгон көл тасмасы Сүкөлдүн керемет пейзажында тартылган жана адамдын өз жолун эркин тандоого карай умтулуусун баяндайт. Көлдүн дүйнөлүк премьерасы былтыр 29-июлда Кытайдагы Шанхай эл аралык кинофестивалында болгон.
Рахмат, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда да бар. Эми 30-июлга карата аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда өткүн өтүшү мүмкүн. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 19-24, ал эми күндүз болсо 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-19, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, ал эми күндүз 22-27 градуска чейин жетет. Бишкекте түнкүсүн жаан жабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы кечкисин 18-20, ал эми күндүз 27-29 градуска чейин ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, жогорку кеңеш кечээ Кыргызстандын депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамды кабыл алды. Алдыдагы парламенттик шайлоодо аял депутаттар аз келип калышы мүмкүн. Анткени жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоорунда аялдардын 30% квотасы сакталганы менен партиялык тизмеде 54 гана депутат шайланып келет. Ал эми эксперттер 36 бир мандаттуу округдагы шайлоодо аялдар жеңип чыгышы оор экендигин белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
28-июлда парламент 3 окууда кабыл алган президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык 90 депутаттын 54 партиялык тизме менен преференциалдык ыкмар кулу 36 бир мандаттуу округдан шайланып келет. Партиялык тизме менен шайлоочу системага аялдардын 30% квотасы бар. Жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтканда, бир партияга парламенттен 10 орун тийсе, анын 3 мандаты аялдарга берилиши керек. Ошондо 54 орунга 5-6 партия жеңип келген шартта парламентке 15-20 аял депутат болуп келет. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Аскарова шайлоо сайын парламентте аялдардын мандат алышы азайып баратканын белгилеп, гендердик теңчилик сакталган система түзүлбөй жатканын сындады.
Мына Бириккен Улуттар Уюмунун 193 өлкөсүндө, мүчө өлкөсүнүн 120 өлкөсүндө квота сакталган. 2005-2006 жылдары жогорку кеңеште бир да айым депутат болгон эмес. 2007 жылы 25%, 2010 жылы эң көп аял заты депутат болгон, 28 аял, 23.24%. 2016 жылдан баштап төмөндөө башталган. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан социалдык көйгөйлөрдөн башыбыз чыкпай келген өлкө. Бул жерде ошол социалдык көйгөйлөргө айымдардын көбүрөөк аралашканы, көбүрөөк мындай өздөрүнүн колун сунганы маселе болуп атат.
28-июлда жогорку кеңеште гендердик теңчилик боюнча талаш жаралды. Аял депутаттар талапкерлердин ар бир үчүнчүсү аял болуш керек деген сыяктуу сунуштар менен чыгып, жогорку кеңеште депутат кыз келиндер көбөйүшү керек экенин айтышты. Ал талкууда депутат Аманкул Токтомамбетовдун парламентте аялдардын квотасын азайтуу керек экенин билдирип, жогорку кеңеш кыз бурак ансамбли болуп калат деген сөзү айрым кесиптештердин, коомчулуктун кескин сынына кабылды. Депутат Айсулуу Мамашева социалдык көйгөйлөрдүн чечилишине парламенттеги аял эл өкүлдөрүнүн салымы зор экенин белгилеп, кесиптешинин депутаттарды ырчыга салыштырып сүйлөгөнүн сындады. Мамашева дагы 8 чакырылыштагы парламентте ашып кетсе 15 аял депутат болот деген божомолдорго кошулат. Учурда парламентте 120 эл өкүлүнүн 19 гана аял депутат. Партиялык тизмеде аял депутаттардын квотасы сакталбай, депутаттык ордун тапшырып кеткен аялдардын ордуна эркектер келген. Укук коргоочу Динара Ашрахунова жогорку кеңеште кыз келиндердин көп келиши үчүн толук партиялык система менен шайлоо мыйзамдарын кескин өзгөртүү керек деп эсептейт.
Бул негизи биз деген ар бир, например, 3-чү же 2-чи даже керек болсо, ушуга чейин барыш керек. 50%-тан кылыш керек да. Анткени бизде деген эгерде көрсөңөр жарандык фондун бети бул деген аял киши, аябай көп лидерлер бар. Эгерде аларды карасаңар, алар абдан принципиалдуу, саясатты жакшы билген, билимдүү, демократия стандарттарды ошого мыйзамдуулукка мыйзамдуулукту колдогон ушундайлар көп да. Мен ойлойм, парламенттин ичинде дагы көп өзгөрүүлөр болот.
Буга чейин президент Садыр Жапаров мыйзам аркылуу аялдарга берилген квотаны кубаттай турганын билдирген жана жергиликтүү деңгээлде чечим чыгарууда гендердик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгилеген. Айылдык кеңештерге аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2010-жылы кабыл алынган. Мындай эреже 2021-жылдагы жергиликтүү шайлоолордо алгачкы ирет колдонулду. Жыйынтыгында жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын үлүшү мурдагыдай 10% эмес, 39%га жогорулады. Жалпы 7560 мандаттын 2931 аялдардын энчисине тийген. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3,300,000 ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымынан көбүн, тагырагы 52% түзөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Маек менен уктуруубузду улантмакчыбыз. Жогоруда айтылгандай, парламенттеги 90 депутаттын 54 партиялык тизме менен ал эми 36 бир мандаттуу округдан шайлана турган болууда. Партияны тандаган шайлоочу тизмедеги 54 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге дагы преференциалдык негизде добуш бере тургандай ыкма киргизилүүдө. Мындай ыкманы сунуштаган депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов өзгөртүүнү жетишкендик деп сыпаттады. Депутатка кабарчыбыз Жеңиш Айдаров суроо салган.
Алтынбек мырза, сиз партияны анын ичинде талапкерлерди да жекече тандоону киргизүү үчүн активдүү аракеттенип жүрдүңүз эле да. Эмне үчүн ушул ыкманы артыкчылыктуу көрдүңүз?
Бул шайлоо ыкмасы, муну баректүү деп айтсак туура болот да, кыргызчасын айтканда баректүү. Бул деген жанагы партияны, ошол эле партиянын ичиндеги кандидаттарды шайлоочу түз шайлай алат да. Буга чейинки шайлоо системасында, бүгүнкү деп аткан темада, анда ал партияны эле шайлайт дагы, партиянын ичиндеги кандидаттарды шайлай алат. Ал кандидаттарды ким? Ал партиянын лидерлери, ошол политсовет өздөрүнүн көз карашына карап, каалоосуна карап тизип анан элге сунуштап келгенде, бул жерде шайлоочунун түз конституциялык укугу бузулуп келген сымалга чейин. Тандоо укугу бузулган. Ошол эле мезгилде тандоо укугу бузулгандан кийин анан депутаттардын тандоонун качествосу жакшы болбой, ушул бүгүнкү парламенттик көрүлүшкө алып келген. Эгерде эл түз чыныгы лидерлерди, чыныгы элдин арасындагы суурулуп чыккан билимдүү десек, жаратман ушундай инсандар түз тандап бергенде мындай көрүнүш болбойт эле да. Ошого ушундай тандоого эртери кечтик барышыбыз керек эле, бирок биктеп кеч калдык да.
Шайлоону жөнгө салган бул мыйзамды кандай деп баалайт элеңиз? Чөлкөмдө мындай тажрыйба кандай бааланат дегендей?
Кошуна өлкөлөргө караганда, мынау азыр бүгүн биз сунуштаган мыйзамга чейинки бүгүн иштеп аткан мыйзамыбыз дагы биктеп алдыдабыз. Азыркы менен бирдеп алдыга кеттик десек туура болот да.
Ушул мыйзам кабыл алынганга чейин бир топ эле мындай ызы чуу болуп, кээде кер муру айтышуулар да болуп жатты да. Бул эреженин киргизилишине кимдер, эмне үчүн каршы болушту?
Депутаттардын көпчүлүгү колдоду. Анан каршылык күчтөр да көп болду. Буга каршылык болгон күчтөр, алар жанагы акчасына таянган, же болбосо тааныштарына ишенген, партиянын списогун алдында туруп алып, ошол жанагы арттагы иштегендердин акысы менен келип алганга аракет кылгандар аябай каршы болушту да. Бул жерде чыныгы атаандаштык пайда болот, эркин атаандаштык. Анан ошол чыныгы лидерлер алдыга суурулуп чыгып келишет да. Жасалма жол менен эмес, партиянын алдында, списоктун алдында туруп алып, жасалма жол менен тааныш билиш, же болбосо акчанын күчү менен, сөз менен айтканда олигархтар деген түшүнүп, жанагы алтын золотой дегендер жокко четке кагылат. Ошол күчтөр аябай каршы, жеңишинин иштерин жүргүзүштү да.
шайлоо босогосунда 3% 5% жогорулатууда бир компромисске бардык деп айттыңыз эле да. Кимдер менен эмне үчүн сүйлөшүп жатыңыздар? Эмне үчүн ошол 5% жогорулатууга кызыктар болушту?
Эми Низамдын авторлору менен ошондой сүйлөшүп, ошондой компромисске бардык. Бул жерде 3% 5% көтөргөнү негизинен бул бир топ тоскоолдуктар жаратат. Эми партиялардын келишими бир аз оорулук болот. Бирок ошол эле мезгилде эми сүйлөшүүлөр менен биригүүлөргө түрткү болот да. Бул жерде эң негизги утушубуз компромисске бир жака утуп барып, экинчи жагын эл тарапка добуш берүүнү кандоо укугун кайтарабыз. Бул чоң ал пайыздык эмеден бир топ жогору турган жеңиш болду десем болот да.
Октябрь айында парламенттик шайлоо өтүшү керек деген да сөздөр айтылып жатты эле. Эми жаңы ыкма техникалык жактан оорчулук жаратып, даярдык үчүн убакыт жетпей, шайлоону дагы артка жылдырганга мажбур кылбайбы?
Эми азыр октябрда шайлоо болуш керек деген мындай иш менен аракет болуп аткан, бирок ушул жерде азыр бош айком дагы бир айдай кошуп бересиңер го деген сураныч кылып атышат. Ошолордун суранычын эгер аткарган болсо анда ноябрдын аягында болот шайлоо, андан ары жылбайт.
Кыргызстандагы шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөр боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдоахматов Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына которулду. Кечээтен бери Кыргызстанда коронавирустан дагы 13 адам каза болду. Вирус 930 адамдан табылгандыгы белгилүү болду. Ал арада Өзбекстандын парламенти вакцинациядан баш тарткан кызматкерлерди иштен кетүүгө мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун жактырды. Ал эми Казакстанда болсо оппозициячыл ишмер режиссер Болот Атабаев 69 жаш курагында дүйнө салды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин Азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыз болот. Берүүнү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. АКШ президенти Джо Байден баардык федералдык кызматкерлерди коронавируска каршы эмдөөдөн өтүү планын жарыялаган жатат. Мындай чара өлкөдөгү вакцина албаган жарандар арасында вирустун жугуштуу дельта варианты тарап жатканынан улам көрүлүүдө. Байдендин планына ылайык эмдөөдөн өтпөгөн кызматкерлер коронавирус жуктурбаганын далилдеген тесттердин жыйынтыгын утур көрсөтүшүгө мажбур болот. Ал тапта Казакстан менен Өзбекстанда вирусту жуктурган жана андан каза болгондор көбөйүүдө. Алдыдагы материалда АКШда баардык федералдык кызматкерлер коронавируска каршы эмдөөдөн өтүшү керек. Мындай талапты президент Джо Байден 29 июлда жарыяларын Ак Үйдөгү булактар кабарлады. Планга ылайык вакцина алууну каалабаган мамлекеттик кызматкерлер коронавирус жуктурбаганын далилдеген тесттин жыйынтыгын улам көрсөтүп турууга милдеттүү болот. Алардын иш сапарларга чыгышына да чектөө киргизилиши мүмкүн. Президент Байдендин планы менен жакындан тааныш булактардын айтымында жаңы талапты федералдык кызматкерлерди милдеттүү эмдөө катары атоого болбойт. Анткени кызматкерлер вакцина алууну каалабаса, алар жумуштан бошотулбайт. Кошмо Штаттардын бийлиги мындай чараны өлкөдө коронавирустун жугуштуу саналган дельта варианты тарап жаткан үчүн кабыл алууда. Джо Байден АКШдагы эпидемиологиялык абалдын начарлап кеткенине эмдөөдөн өтпөгөндөр жоопкерчиликтүү экендигин билдирген. Бир күн мурда Нью-Йорк штатынын бийлиги мамлекеттик кызматкерлерди сентябрдын башына чейин вакцина алышы керектигин жарыялаган. Нью-Йорк штатынын губернатору Эндрю Куомо абалды көзөмөлгө алуу үчүн дал ушундай кадамдарга баруу зарылдыгын билдирген.
Президент Байден бардык федералдык кызматкерлерди эмдөөдөн өткөрүү же тест тапшыруу боюнча талапты жарыялайт деп кабарланууда. Нью-Йорк штаты дагы дал ушундай кадамга барат. Бул жараянды ыкчам жана адилет уюштуруу үчүн кесиптик кошуундар менен иштеп жатабыз.
Буга чейин коронавирус жайылып жаткан Калифорния штатынын жетекчилиги да дал ушундай талапты жарыялаган эле. АКШда мамлекеттик органдардан башка жеке компаниялар, университеттер да кызматкерлерин COVID-19 вирусуна каршы эмдөөдөн өткөрүү тартибин киргизүүдө. Маселен, Facebook, Google сыяктуу технологиялык гиганттар кызматкерлер кеңсеге келип иштээрдин алдында вакцина алышын талап кыларын жарыялады. Анткени менен Кошмо Штаттардагы республикачылар башкарган 18 штаттын бийлиги эмдөөдөн өтүүнү жана эмдөө паспортун милдеттүү киргизүү талабына каршы чыгууда.
Ошондуктан президент Байдендин соңку планы республикачылардын кезектеги каршылыгына кабылышы мүмкүн. Ансыз деле АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун толук вакцинадан өткөн жарандар да имарат ичинде бет кап тагынышы керек деген эрежесине нааразы болгондор көп болуп жатат. Республикалык партиядан кийинки президенттик шайлоого ат салышы ыктымал делген Флорида штатынын губернатору Рон ДеСантис жаңы эрежени сынга алды.
Флориданын тургундары башка бардык америкалыктардай эле кантип жашашты, өзү жана үй бүлөсүнө кандай кам көрүштү өздөрү чечиши керек
деп билдирди ал шаршембиде сүйлөп жатып. Соңку айларда коронавирус жуктургандардын саны азайып калган, АКШда бир катар чектөөлөр алынган болчу, бирок акыркы апталарда кескин көбөйүүдө. Маселен, июль айында вирус жуктургандар 5 эсеге артып, күнүнө 57 000 чейин адамдан табылып жатат. Ал ортодо Борбор Азиядагы Өзбекстан менен Казакстанда да эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Казакстанда коронавирус соңку бир суткада 97 кишинин өмүрүн алды. 7,5 000 кишиден вирус аныкталган. Жогорку көрсөткүчтөр коронавирустун дельта штаммына байланыштуу экендигин саламат сактоо министри Алексей Цой 29 июлда билдирди. Ал эми Өзбекстанда болсо парламент вакцинациядан баш тарткан мамлекеттик кызматкерлерди иштен кетирүүгө мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун жактырды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдап.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык .org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Ош шаарында жүк ташуучу унаа чогултулуп жатат. Ишкерлер бул унаалар Кореядан келген Hyundai Porter'ге атаандаш болот деп жатышат. Кыргыз унаа курулуш заводу буга чейин да тез жардам унаасы менен автобусту курап көргөн. Бирок аларды сатуу кыйынга туруп, жумуш убактылуу токтоп калган эле. Кыргызстанда машина чыгаруу өзүн өзү актайбы? Бул суроого Оштогу кесиптешим Марат Акимбек уулу жооп издеп көрдү.
Ош шаарындагы кыргыз унаа курулуш заводу кытайлык Dongfeng компаниясы менен келишим түзүп, 12 жүк ташуучу унаанын тетиктерин алып келип кураштырууда. Анын жүк көтөрүмдүүлүгү 1-1,5 тоннага чейин болуп, дизель жана бензин менен жүрө турган эки түрү даярдалууда. Азырынча 6 унаа кураштырылып бүттү. Кыргыз унаа курулуш заводунун Ошто унаа куруу боюнча жоопту адиси Болот Бейшенбаев жүк ташуучу машина куруу суроо талапка жараша болгонун айтат.
Бизде негизи пландар чоң да. Грузовой эле эмес, буюрса электромобилдерди чыгарабыз келечекте. Грузовой, электромобиль, сельхозтехника, автобус, скорый помощь, мындай чоң эме заявочу. Анан баягы замандын талабына жараша Кыргызстанда Кыргызстан эле эмес, негизи эле СНГ мамлекетинде ушу популярный жанагы Hyundai Porter деген бар. Ошо Hyundai Porterге аналог издеп, ошого бүт технический параметрлери соответствует эткен болгону басы кичине арзаныраак, бюджетнераак машина издеп, анан ушул машинага токтолдук. Басын азыр отдел эме бар, экономист бар, ошолор санап себестоимостун чыгарып атышат. Эми болжол менен $15,000 чейин болот.
Кыргыз унаа курулуш заводу 2018 жылы ишке кирип, андан бери электр эсептегич, трансформатор, насостук турбина, лифт жана көп кабаттуу үйлөргө эшиктерди жасай башташкан. Азырынча буйрутма менен гана иштеп, өлкө ичинде гана сатылууда. Өткөн жылдын июль айында Саламаттыкты сактоо министрлиги 13 тез жардам унаасын алып, анын үчөө $90,000 калганы $49,000 бааланганы айтылган эле. Жаңы алынган тез жардам унааларынын бири ысык көлгө бара жатып бузулуп калган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, жаңы алынган техникалардын баалары да коомчулуктун нааразычылыгын күчөткөн. Ишкер Нурбек Осмонов мамлекет бир жылда 300 дана тез жардам унаасын алып, анын бирин да бизден алган жок деп кейиди.
Биз ошол тендерге ылайык кылып бир прототип жасаганбыз. Биздики $14,000 арзан болгон, бирок биздикин албай башка жактан алышты. Эртең автобус чыкса, автобус деле ошондой акыбал болот. Бир экинчиден да эмне үчүн биз мындай элге ылайыктуу базарга ылайык жатабыз? Себеби элде бизди эч кандай тоскоолдук болбойт, эч кандай жанагындай бюрократия болбойт. Ошон үчүн биз биринчи ошол портерлерди жеке машиналарды чыгарып чечтик. Ал проект биз үчүн мындай компанияга чыгым келечексиз болуп калды.
Завод ачылгандан бери бир даана тез жардам унаасы менен автобус курастырылган. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков, ошол учурда өкмөт башчылары Мухаммедкалы Абылгазиев жана Кубатбек Бороновдор да ушул заводко келип мамлекеттин колдоосунда болоорун айтып кетишкен. Өткөн жылдагы бийлик алмашуудан кийин вице премьер министр болгон Равшан Сабиров да унаа заводко келип ар тараптуу колдоо болоорун айтып убадалаган. Ал эми Ош шаардын мэри Талайбек Сарбашев унаа заводко күн алыс барып, экинчи борбордогу эң чоң ишкана болот деп мактанып турат. Эксперт Замир Пусуртегин мамлекеттин ишкерлерге болгон колдоосу иш жүзүндө аткарылбай жатканын сынга алды. Ал мамлекеттик колдоону көрсөтүү үчүн алгач мамлекеттик сатып алууларда да ата мекендик өндүрүшкө басым жасалышы керектигин белгиледи.
Мамлекет сатып алууда ата мекендик өндүрүшчүлөргө артыкчылык бериш керек. Ата мекен өндүрүшчүдөн алган товарлар өтө эле аз көлөмдө да. Ошол эле автобустар. Мен үчүн биз Өзбекстандыкын алабыз, эгерде бизде токмок менен оштор заводдорубуз бар. Алар жасап берсе болот. Ошол эле мисалы тазалык ишканалар, таштанды ташуучу автоунаалар, аларды эле бизге жасап бере алат.
Кыргыз унаа курулуш ишканасы толук ишке киргенде жумуш орундарынын саны 5000 жетет деп пландалган. Ал үчүн завод экинчи кеңсесин Ош шаарынын түштүк батыш тарабындагы кең сай массивине курушу керек. Ал үчүн шаардан 35 гектар жер бөлүнгөн. Бирок ал аймакка суу, жол, канализация жана электр энергия толук тартылган эмес. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев аймактын инфраструктурасын түзүүдө унаа заводу менен шаардык мэрия бирге иш алып барат деп ишендирди.
Биз ушул эле ишкерлер менен жолугуп бүгүн күндө сүйлөшүп, ошо жер бергендин акысында биз ошол жерде булар канализациясын тартып берип атат. Ал эми мамлекет тарабынан бюджеттен акча бөлүнгөн, бирок толук областтык укус ишканасы аркылуу бөлүнгөн таза сууга, бирок толук ишке аша элек. Ал эми свет, электр энергияга дагы акчалар бөлүнгөн, бирок бүгүнкү күндө иш мындай толук бүтө элек да. Жакын арада мен ойлойм, бул мамлекет тарабынан бүтүрүп берет. Ал эми жолго мына бүгүнкү күндө асфальттоо иштери жүрүп атат, акчасы бөлүндү да.
Сатасызбы?
Сатамбы да.
Канча?
Кошо бересиңби?
Ошто курастырылган жүк ташуучу унаалар азырынча жергиликтүү базарларга чыга элек. Ош шаарындагы Жапалак муниципалдык унаа базарында азыр соода солгон. Бирок башка унааларга салыштырмалуу жүк ташуучу унааларга суроо талап жогору экени байкалат. Эң өтүмдүү болгон Hyundai Porter үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаалары 350 миңден 1 миллион сомго чейин сатылып жатат. Базарда унаа алып сатып иштеген Кеңеш Мамытов жүк ташуучу унаанын өтүмдүүлүгү анын сапатынан көз каранды экенин айтат.
Аз мына 470 алдым. 77 алдым. 477 болду да мына.
Жедик дегенде
бирөөн саттык. 2099 эле 400 вот эме 27 саттым.
Портфель биллер да мына. Өтөп чык да бар. Мен аны экиге карагандан эле жакшы да мына. Жөн деп кадыбай. Андан бир үчөө кетсем мындан 100 кетет да. Мындан 50 кетсе алардан
экономист Мирлан Убайдылаевдин айтымында унаа завод адегенде ички базардагы атаандаштыкка туруштук бериши керек.
Салыштырмалуу Кореядан келип аткан автоунаа бир нече эсе 2-3 эсе арзан болуп атпайбы? 2-3 эсе арзан болуп атат, анан ошол эле мезгилде анын сапаты ошол жалпы айта турган болсом Кытай продукциясынан анын ичинде ошол автоунаасына караганда Корея автоунаасынын сапаты жогорураак, аны рынок далилдеген да, дүйнөлүк рынок далилдеген. Конкреттүү ошол автоунаа боюнча айта турган болсок, аны айтып атпайбы, рынок бар, келечеги бар деп айтыш дагы кыйын. Себеби ушул авторынок, Кыргызстандын авторынок кичинекей.
Кыргызстан ЭАЭПке мүчө болгон 2015 жылдан баштап оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Андан бери унаалар ЭАЭПке мүчө мамлекеттерден гана алынып келине баштады. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда 1 миллиондон ашык автоунаа бар. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп, өз оюңузду комментарий катары жазсаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтта бир нече кызыктуу видеолор да бар. Маселен, азыркы тапта Мургапка турист барбай калды. Түркиядагы Анталия аймагындагы өрт тууралуу видеолорду көрүңүз. Ушуну менен уктуруубуздун дагы бир жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 29-июль бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы уктурууда буга чейин кылмыш иши козголгон мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановдун айланасындагы акыркы маалыматтардын чоо жайы тууралуу баянды.
Экономика жана финанс министри Ошко барган, Оштун мэри болуп Нурлан Сулайманов ошо жол маселелери боюнча ошо көрсөтүп жүргөн көп кишиге мындай табышмактуу таң каларлык окуя болду да.
Ошондой эле Сияван түрмөгүнөн белгилүү актер Мурат Мамбетов менен маекти.
Кандай жакшы болдуар экен да, ыйлагым келди да. Мен ошолорго аралашып эле спектакль коюп атып элем, байкап аптырмын.
Уга аласыз, берүүнү мен Бакыт Асанов алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын Нуристан провинциясындагы суу ташкын кеминде 40 кишинин өмүрүн алды, 150 дайынсыз. Катуу жааган нөшөрдөн кийин 28-июлда башталган суу ташкын Бегамирдеш кыштагын толугу менен алып кетти. Жүздөгөн турак жайлар кыйрады. Провинциянын губернатору Хафиз Абдул Каюм Талибандын көзөмөлүндөгү бул аймакта бардык байланыш каражаттары жарактан чыкканын Азаттыктын ооган кызматына билдирди. Талибан кыймылынын өкүлү Забиулла Муджахид жоочулар гуманитардык агенттиктерге жана өкмөттүн куралсыз мүчөлөрүнө провинция аймагына өтүүгө мүмкүнчүлүк беришерин кабарлады. Кыргызстанда жыйынтыгы жокко чыгарылган соңку парламенттик шайлоого катышкан саясий партияларга 5 миллион сомдук шайлоо күрөөсү кайтарылып берилмей болду. Бул тууралуу 29-июлда Азаттык радиосуна борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов билдирди. Анын айтымында Боршайком мындай чечимди президентти жана парламент депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга шайлоо күрөөсүн кайтарууга байланыштуу киргизилген өзгөртүүнүн негизинде кабыл алды.
Саясий партиялардын өздөрүнүн шотторун ачып, финанс боюнча өкүлдөрүн чакырып, шотторго эмек беребиз, которуп беребиз да. Акча болсо, каражат депозиттик шотто турган.
2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, ага 16 партия катышкан, 4 партия 7% босогодон ашып жеңишке жетишкени жарыяланган. Утпай калгандары шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Натыйжада шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, өлкөдө бийлик алмашкан. Парламентке кайра шайлоо жарыялана элек. Өзбекстандын парламенти вакцинациядан баш тарткан кызматкерлерди иштен кетирүүгө мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу вице-спикер Алишер Кадыров билдирди. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы эмдөө жараянын тездетүү зарыл экенин 28-июлда өткөн жыйында белгиледи.
Өзлөрүңдүн саалыгыңарга өзлөрүң масул ба жоопкерсиңер. Вакцинация, жана бир мата вакцинация.
Өзүңөрдүн саламаттыгыңарга өзүңөр жоопкерсиңер. Вакцинация жана дагы бир ирет вакцинация. Эмделген бейтаптарды ооруканадан 4 күндө чыгарып жатабыз. Ал эми эмделбегендер катуу ооруп жатышат. Дүйнөдө вакцинадан башка коронавирустун дабасы жок, деди Мирзиёев. 4 августта АКШдан Ташкентке 3 миллион доза Модерна вакцинасы алып келинери кабарланган. Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараксыз абалга келген 140 үйдүн 60 бүткөрүлүп, 15 үй ээлери киргизилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 29-июлдагы отурумунда экономика жана финансы министринин орун басары Данияр Иманалиев депутат Рыскелди Момбековдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Министрдин орун басары Иманалиевдин айтуусунда жеңил конструкция менен салынчу Түркиядан келген үйлөр жана аны салган инженерлердин кечигүүсүнөн убакыт созулуп кетти. Буга чейин 21-июлда үйлөр үйлөрдүн курулушу кечеңдеп жатканына нааразылык билдирген 20 чакты тургун Баткендеги акимчиликтин алдына чогулушкан эле. Казакстанда режиссер оппозициячыл ишмер Болат Атабаев 69 жашында дүйнө салды. Бир нече күн мурда ал ооруканага жаткырылганы кабарланган. Былтыр Атабаев Германияда операция жасатып бутун кестирүүгө мажбур болгон. Болат Атабаев 2011 жылы жаңы өзөндөгү мунайчыларды ачык колдоп чыккандан кийин бийлик аны социалдык кастыкты козутууга айыптап камаган. Эл аралык мунапыс уюму жана казакстандык укук коргоочу уюмдар аны АВИР туткуну катары таанышкан. Эл аралык уюмдардын басымы менен Атабаев 2012 жылы бошотулуп Германияга чыгып кетип бир нече жылдан кийин кайткан.
Я борюсь за счастливые дни моих внуков.
Мен неберелеримдин бактылуу келечеги үчүн күрөшүп жүрөм. Алар кандай коомдо жашашат, каякта окушат, аларга ким сабак берет? Мен режиссер катары, маданият ишмери катары өз оордумду таап алдым. Бирок мен жаран боло албадым. Буга эч кандай шарт болгон жок деп бир кезде өз маектеринде айткан Атабаев, Алматыдагы театрларда иштеп жүрүп, кийин Борбор Азиядагы алгачкы Ак Сарай мюзикл театрын түптөгөн.
Рахмат, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дареги Азаттык жеке торг. Эми болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеште мурдагы транспорт министрлеринин бири жол тармагына тымызын аралашып, кийлигишип жатканы айтылды. Парламентте анын аты ачык аталган жок, бирок акыркы күндөрү экс-министр Нурлан Сулайманов жана анын таасири тууралуу сөздөр көбөйгөн эле. Убагында кылмыш иши козголуп, издөөдө жүргөн Сулайманов мындан 10 күндөй мурда экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровду Ошто коштоп жүргөнү да талкуу жараткан. Акыркы Нурлан Сулаймановдун айланасындагы окуялардын чоо жайына Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
Парламентте жол тармагына мурдагы министрлердин бири кийлигишип жатканын вице-спикер Атамекен фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиев айтып чыкты. Ал 28 июлда Жогорку кеңештин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Нурлан Кайынбаевке түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун Жумгалдагы Эпкин Башкууганды жол тилкесин салуу тууралуу сурады. Тендердин создугуп жатканына мурдагы транспорт министри себепкер деп билдирди. Нурлан Кайынбаев бул сөздү четке какты.
Сиз банкка көз каранды эмессиңер. Силер ошол жерде мурунку иштеп кеткен экс министрлерге көз карандысыңар силерчи. Ошолор министерствого кийлигишип атабы азыр? Оңолбойсуңар дагы эле, мен силерге айтып коеюн. Ошол качан кийлигишпегенден кийин ошондон кийин оңолосуңар силерчи. Анын баары жакшы билет азыр. Бул жерде мен аттарын, фамилияларын айтпай эле коеюн алардын.
Жок, бул жерде эми эч ким деле киришкен жок. Консультант финансылык отчетту даярдаганда.
Жакшы, сиз билбесеңиз мен жакшы билем аны. Кимдер кийлигишип атканын өйрөчү.
Соңку күндөрү жол тармагына байланыштуу мурдагы транспорт министри экс депутат Нурлан Сулайманов автордун аты Баймабай атала баштаган эле. Фабула KG сайтынын башкы редактору Алмаз Темирбек ал таасирлүү адамга айланганы тууралуу парламенттеги булактарына таянып Facebook-тагы баракчасына жазган.
Сери кардинал болуп алганы боюнча ошол эле Жогорку кеңештин депутаттары бир тобушунда сөз кылып аткан уктун транспорт министринин маңдайынан офис ачып көбү транспорт жагдайына байланышкан маселелерди чечүүгө Нурлан Сулаймановго киришет экен деген сөздөр буга чейин да айтылып келип аткан. Атын атагандан чочулап атышабы же башка бир себептери барбы мен аны так айта албайм. Транспорт министри учурунда жардамчылар болуп жүргөнү адамдары бүгүн министр орун басары болуп отургандары боюнча анан өткөндө экономика жана финанс министри Ошко барган Оштун мэри болуп Нурлан Сулайманов ошо жол маселелери боюнча ошо көрсөтүп жүргөн көп кишиге мындай табышмактуу таң каларлык окуя болду да.
Азаттык транспорт жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдыралиева жана анын орун басарларынан буга байланыштуу комментарий алган жок. Мекеменин басма сөз катчысы Кылычбек Досумбетов Сулаймановдун аралашып жатканын жокко чыгарды.
Көп жерде аталып атат, эми ал туура эмес. Лететтиктиги бул атат деген. Кеткен киши кетти, бизге тиешеси жок анын. Орун басары просто вместе иштешкен балдар, все орун басарлар эми баягы ылы жакта иштеп анан көтөрүлгөн балдар да. Нурлан Сулаймановдун эми баардыгы иштешкен да, бир системада иштей беришет да алар. А зачем их связывать с Сулаймановым? Он никакого отношения сейчас не имеет к ним.
Бул макала жазылып жаткан чакта Акылбек Жапаров менен Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев менен байланышып, мындан 10 күндөй мурда аларды Нурлан Сулайманов эмнеге коштоп жүргөнү тууралуу түшүндүрмө алган жокпуз. Журналист Курманбек Рыспаев Нурлан Сулайманов транспорт министрлигин жетектеп турганда бул мекемеде маалымат катчы болуп иштеген. Ал Сулаймановду иш белги кесипкөй адис катары мүнөздөдү.
Бул киши уктабай иштечи да, күн түн иштечи да. Кайсы жерде жолдун кайсы кычыгында эмне кемчилик бар, баардыгын күнүгө көрсөтүрчү да. Керектүү техниканы ал Турсун Республиканын аркы урчунан берки урчуна чейин алып келгенди уюштуралчу да. Көчкү түшкөн учурда оштогу техникаларды берки чычканга чейин тез алып келип жолду ачкан учурларыбыз болгондо, анан өзү самолетко чанда бир шашылышта түшпөсө дайым машина менен ушу жолду кыдырып жүрүп отурчу. Анан ошого жараша чечим кабыл алчу дайым. Анан ошого жараша кадрларга мамилеси бар болчу. Бул кишилердин иш тажрыйбасын сөзсүз колдонуш керек. Ошо азыркы министр кийин келбедиби? Сулаймановдун деле кадры эмес да. Каймбаевдер мурун эле ошол жерде иштеп атыптыр. Проекттерди жазган балдар болчу, стратегияны жазган балдар болчу да. Анан ал кезде иштегендин баары Сулаймановдун кадры болуп калат. Бир аз саясий жагы бар болуп калган ошо кылмыш ишининчи.
Башкы прокуратура Сулаймановго жол куруу тендерлерин мыйзамсыз өткөргөн деген шек менен 2012-жылы кылмыш ишин козгогон. Анда ал Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен чогуу жогорку кеңеште Атажур фракциясынан депутат болчу. Сулаймановго Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен айып коюлган. Сулайманов депутаттык мандатын таштап өлкөдөн качып кеткенге байланыштуу ага 2014-жылы издөө жарыяланган. Башкы прокуратура 2018-жылы Сулайманов издөөдө болгондуктан кылмыш иши убактылуу токтогонун билдирип, кармалса камакка алынарын иши сот көтөрүн билдирген. Былтыр парламенттеги шайлоодо үгүт өнөктүгү маалында Нурлан Сулаймановго козголгон кылмыш иши 2016-жылы эле токтотулганы ачыкка чыккан. Бишкек шаардык соту жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кетти деген негизде токтотуп, кылмыш жообунан бошотулганын маалымдаган. Соңку парламенттик шайлоого Сулайманов Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышкан. Антикоррупциялык ишкер кеңеш жол тендерлерине байланыштуу чуулгандуу иштерди аталган Сулайманов баштаган мурдагы 4 министрдин шайлоого баратканына тынсыздануусун билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Сулаймановдун мисалында укук коргоо сот тармагындагы кош стандарттуулук тууралуу кеп салды.
Үчүнчү жылга кетип атат. Саясий иш менен кылмыш жоопкерчилигине тартылып аткан саясий коомдуктагы адаммын. Бирок тилекке каршы менин сотум бир каршы тажылгам жок. Бирок кээ бир адамдардын иши жабык бүтүп эркиндикте бардыгы ошол Сулаймановго окшоп ачык айкын эркиндикте гана жүргөн жок. Ошентип мамлекетти башкарууга аралашып атат да. Эмнегедир сот укук коргоо органдары эки стандарттуу саясат жүргүзүп атышат. Кээ бирлер үчүн бардык маселелер чечилди, ал эми кээ бир мага окшогон жагымсыз мүмкүн проблема жаратат деген адамдар үчүн сот укук коргоо органдары али күнгө чейин басымын, көзөмөлүн, мыйзамсыз иштерин али күнгө чейин улан берет.
Нурлан Сулайманов өзүнө козголгон кылмыш иши соңку дооматтар тууралуу үн ката элек. Ал негизинен 2010-жылдан бери такыр интервью берген эмес. Ош шаардык кеңешке соңку шайлоодо анын уулу Элдар Сулайманов Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышты. Тизмеде 43-чү орунда турган бул талапкер айрым бир маалыматтарга караганда мандат алды, бирок аймактык шайлоо комиссиясы азырынча муну ырастап же төгүнгө чыгара элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ауганстандын Нуристан провинциясындагы суу ташкын кеминде 40 кишинин өмүрүн алды. Ал эми Кыргызстанда ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдоакматов Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына которулду. Кечээден бери Кыргызстанда коронавирустан 13 адам каза болду, вирус дагы 930 адамдан табылды. Ал арада Өзбекстандын парламенти вакцинациядан баш тарткан кызматкерлерди иштен кетирүүгө мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун жактырды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Дарек Азаттык чекиторг берүүбүздү улантабыз. Кезек эми Сыява Маекке келип жетти. Бул жолу белгилүү актер Мурат Мамбетов чыгармачылыгы, акыркы жашоосу тууралуу айтып берген. Аны Урулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Мурат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кино режиссер, актер, артист Мурат Мамбетов эмне менен алек болуп атат? Бизге кызык.
Мына азыркы учурда Жеңишкүл Өзбекова деген таланттуу биздин драматург, жазуучу, акын бир жакшы чыгарма жазыптыр, Жалбыз деген. Ошо боюнча сценарий жазылып, 12 сериясын тартып бүттүм. Бул биринчи сезон. Эми монтажга отуруп, анан кийин экинчи сезон болот, 12 серия. Анан Кудай буюрса 3-чү сезон, 12 серия. Негизи оюбуз боюнча 36 серия болуш керек. Мына ушу менен алек болуп, марттан баштап мына азыр бүттүк. Эми монтажга отуруп.
Негизи ушул сериалдар боюнча сиз адистештигиңиз окшойт. Буга чейин биринчи ушул кыргызча Чиркин өмүр дегенди ушу Жеңишкүл Өзбекованыкын тарткан. Сиз айырмасы эмнеде, өзгөчөлүгү? Мазмунду айырма бу?
Чиркин өнөр, апамдын махабаты, куш жолдо, кара жолтой, тор, сезимде калган издер, чактышта түшкөн чагылган, мына ушул сериалдардын баарын мен тарткам. Апамдын махабаты деген жакшы бир сериал чыккан, мына ошол сериалдын автор сценариясы Жеңишкүл Өзбекова болчу. Эмне менен айырмаланат азыркы сериал? Эгерде чиркин өнөр, апам махабаты мезгил 2003 жыл болсо эл башкачараак болчу. Азыр турмуш кичине өзгөрүлдү, адамдын аң сезими өзгөрүлдү, жашоосу өзгөрүлдү. Заманбап кылып жазылганда бул, бирок стили боюнча апам махабаты сыяктуу мындай терең ой, эмне айткыбыз келет, мына ошол жагынан мына жалбыз дагы өзүнүн мындай күчү бар да. Деги эле кайсы чыгарма болбосун тарбия, насаат айткан бир эме болуш керек да.
Сериал мисалы Ак кебе сыяктуу баягы классикалык кинолордон эмнеси менен айырмаланат? Алар деле тарбияга чакырат, булар баягы жеңил көргөнгө кызыктуу болгон үчүнбү? Эмне айырмасы бар?
Мен айта албайм, Ак кеме тиги кинолор бул эми залкарлар тарткан кинолор, бул Советтер Союзунда тартылган кинолор. Аларда башка финансирование да башка болчу, календарный планы дагы өзүнчө болчу. Сериал терең мындай максаты болсо дагы, тез тартканга, батыраак тартканга,
залкарлар тарткан атпайсызбы? Эми сизди дагы ушул мыкты режиссерлордун катарында санап келатат да көрүүчүлөрүңүз, көрөрмандарыңыз. Сиз ушундай кинолорду тартууга кызыккан жоксузбу өзүңүз?
Тартам, мен сөзсүз тартам, тарттым, көп эле кино тарттым. Бирок тилекке каршы мен кандай ойлогон, мен кандай тартайын деп анан мага ошондой шарт түзүлдүбү, түзүлгөн жокпу? Мен өзүмдүн кином, мен ушуну каалагам деген кино алигиче тарта алам.
Каражат жагын кантип атасыздар? Мисалы үчүн азыр жалбызды же ушул чыгарманын авторлору сунуш кылып атабы, же болбосо башка спонсорлор таптыңарбы?
Өзү таап атат, өзү сүйлөшүп атат, өзү чуркап жүрөт. Эч ким өкмөттөн эч кимдин жардамы жок.
Жеңишкүл Өзбекова.
Жеңишкүл Өзбекова. Ал өзү продюсер, өзү кыргыз сериал студиянын жетекчиси, өзү автор сценария.
Акча жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Сиз эми биринчи кезекте өзүңүз да буга чейин деле айтып жүрөсүз, мен артистмин деп. Бүгүнкү актердун турмушу, бүгүнкү актердун жашоосу кандай?
Ушу актердук жашоосу менен, актердук иши менен байып кеткен бир да актер жок Кыргызстанда. Жакшы сонун актер, кыйын актер, көп киного түшөт, бирок жашаган үйүн көрсөңөр ошондой да, баягы эле эптеп жашап аткан эле. Чыгармачылыгын жакшы көргөн адамдар ушинтип иштеп атышат. Мына көп артисттер тамада болуп кетип, тамадалык менен үй бүлөсүн багат, зарплатасына караганда тамадалык менен көбүрөөк табат да. Жанталашып съемка болуп атса, менин алтыда тоюм бар деп суранып кеткен актерлор бар. Мен алардын акыбалын түшүнүп кое берем, анткени сен барбай эле кой, ошол акчаны мен төлөп берем деп айтканга менин каражатым жок, ошентип эптеп жанын багышат.
А сиз өзүңүзчү?
Мен тамадага нольмун да, жокмун. Мен өзүмдүн негизги жумушум, мен мамлекеттик Бибисара Бишкенелиев атындагы университетте сабак берем актердук чеберчилик боюнча. Анан кийин мындай кинолор болуп калса кино тартып, ошондой жумуштар менен
тиричилик кылып үйгөнү багып атасыз. Ушул кесиптен көрө деп мындай бир өзүңүздүн кесибиңизди чаңган учурларыңыз болдубу бул турмушта негизи?
Жок, мен үчүн болгон эмес. Канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык оор, үйдө эчтеке жок, тамакка, нанга да акча жок болуп калган мезгилде дагы мен бекер мен артист болдум деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен
мындай роль аткаруу боюнча азыр планыңыз жок, жалаң эле режиссерлук менен алектенип жүрөсүз?
Жок, эгерде мени киного чакырып калса, роль кызыктуу болсо барып тартылам.
Бирок акыркы жылдары чакыруу боло элек эч кандай?
Жок, эмнеге болуп атат. Мына жакында эле мен Кошуна тандабайт деген сериалга түштүм. Мен мага кызык болду, ушул азыркы жаштар сериалды кантип тартат экен. Өзүм режиссер постановщик, экинчи режиссер, ассистент, помощник, директор болуп эле жүрчүмүн, баарын өзүм кылчумун. Бизде мындай азыркы тартып аткан балдардын светин жок болчу, 2-3 камера менен тартып атышат. Мен бир камера менен, жанакы кассетный камера менен тартканмын, Витакам СП деген. Мен ошолорду көрүп ушунчалык ыраазы болдум да ушул балдарга.
Көпчүлүк кыргыз үй бүлөлөрүнөн айырмаланып, сиздин ата энеңиз ушул сиздин артист болушуңузду колдогон экен да. Анан албетте ал каалоо, ата эненин каалоосу, баланын өзүнүн каалоосу деле жетишсиз да, кесиптик билим алыш керек. Сиз актёрлук кесипке же режиссёрлук кесипке Алматыда окутуңузбу? Кайсы жактан бүтүрдүңүз? Жогорку билим алгансызбы?
Жогорку билим алганмын. Мен жакшылап баарын изилдеп окуп көрсөм, бир гана Московский Всесоюзный государственный институт кинематографии ВГИК эле бар экен да. ВГИК Москвага. Анан мындай окуп көрсөм, конкурсун окуп көрсөм мындай эмелерин. Бир кишиге бир орунга 150-120 киши ушундай экен да конкурс.
Кайсы жылдары ушул?
Это бул 73 жылы. Анан мен ойлодум. Кокой, Мурат, куда ты? Сен бияка сен...
Кетиш кайда?
Ойлонбо дедим. Анан тапшырайын деп Москвада Щепкинский эмелер бар да. Именно 73 жылы жок, 74 жылы болот экен. 73 жылы жок. Ташкентте дагы бар болчу. Аяк 75 жылы болот экен. Анан мен аларды күтсөм, мен армияга алып кетмек. Алматыга сурап көрсөм, Алматыда, пожалуйста, келгиле. 22 киши тапшырдык, ошонун арасында мен жалгыз кыргыз болуп, мен өтүп кеттим да ошо жакка.
Көп кинолорду тартылдыңыз андан бери. Ишинен эң эле сизди атаңызды чыгарган бул Бөрүзандан да композтун ролу болду окшойт да. Эмне үчүн ушул композ ушул сиздин каарманыңыз ушул көпчүлүк көрүүчүлөрдүн сүйүүчүгүнө татыган? Эмне каарман өзү? Эмнеси менен ушул көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө кирген да?
Мен ошол мезгилде мына ушул ролду ойношум керек болуп атканда мага келип калды да бул роль. Бул дагы орусча айтканда актерское везение. Анан бул Болот Шамшиевдин улуулугу да, кандай мага максаттарды койду, кандай түшүндүргөнү, мындай ойнойсуң, мындай кыласың, тигиндей кыласың деп. Анан кийин ушул киного түшүш үчүн сен тетияка барышың керек, сен жиндиканалардын баарын кыдырып, жиндилер кандай экенин баарын көрүп чыгышың керек деп мага ушундай тапшырма бергенде мен бүт Кыргызстандагы жиндиканалардын баарын кыдырып чыгып көргөмүн да, ушундай алар кандай болот, кандай жүрөт.
Атайын уруксат алып киргизчү эле ал кезде деле э, кадимкидей аралап ушул оорулуу адамдардын арасында жүрдүңүз.
Сөзсүз да. Аны менин атам доктур болчу, раматылык. Мен ушундай Шамшиев мага ушундай тапшырма берди дегенде ал бүт тааныйт да бири бирин доктурлар. Чың кургондогу врач менен сүйлөштү, бияктагы психодиспансер, Беловодскийде бир эме бар экен, ушундай эмелердин баарына сүйлөшүп берди, мен баарын кыдырып чыктым. Ушул Шамшиев Раматлык мага сценарийди берип туруп, композдун ролун окугандан кийин, анан кийин эртеси менен офиске келип сүйлөшкөндө, окудуңбу? Окудум. Композ жактыбы? Жакты. Деп анан эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок деп ушундай суроолорду берип анан кийин композ уурубу деди. Ооба, ууру дедим. Ал эмнени уурдайт? Курсагы ачса уурдап алат, жеп алат. А ооруп аткан киши жатса, ооруп аткан кишини алабы? Жок, ооруп аткан адамдан албайт, кичинекей баладан албайт. Композ бул ушундай сонун адам, ушундай таза адам, ушундай деп сүйлөшкөнбүз бир саатта.
Болот Шамшиев эми чыгаан режиссерго болгон, анан бул иши абдан мыкты актерлорду тарткан. Кененбай Кожобеков деген казактын актерун тарткан. Андан тышкары Сүмүлкул Чокморов, ал жерде Сабира Күмүшалиева жүрөт эпизоддо. Анан эң башкысы Талгат Нигматуллин, ал киши советтик мыкты чыгаан актер деп. Бирок кийинки тагдыр кичине татаалуу болуп калды го, киши болду го. Сиз ал киши менен мамилеңиз кандай эле, кандай адам эле?
Мамилебиз аябай жакшы болчу. Бул мындай да, жанакы азыр кастинг деп коюп атпайбы, ал учурда проба болчу. Фотопробадан 20 кишини тандайт, анан ошо фотопробадан кийин, анан кийин бир 5-6 кинопробага тандайт. Мына ошо 5-6 ичинде мен бар болчумун да, кинопробага өттү деген. Анан кийин пробалар башталганда мен атайын проба жасап атканда мен көрбөйүн деп чыгып кетип калганмын да. Анткени актер бул кандай болсо дагы тиги жасап аткан кишини баары бир туура айтсың да, ошонун мизансценасын баарын туура. Мен ошону көрбөш үчүн кетип калганмын. Анан тиги турсам чуркап келип, Мамбетов, давай бул чурка сени издеп атат деп анан чуркап келсем, ты где ходишь, давай быстро деп туруп эле баштаганда эле мен эй, ты что не смотрел, тебе же надо вот сюда подойти, сен эмне кылып атасың, жана карап турбайт беле, жок мен караган жокмун. Анан өзүң жаса деди. Анан мен өзүм кандай каалагандай кылып жасадым да. Ошондо Талгат менен проба болду да, Талгат Нигматуллин менен. А Талгат Нигматуллин ошол учурда бул супер звезда болчу, анын жанына келиш бул эме болчу да. Анан мен ошо менен проба жасагандан кийин сыртка чыгып тамак чегип туруптур да. Анан мен жанына келип турсам, ты как тебя зовут деди. Анан Мурат десем, Мурат, из всех композов ты мне больше всех понравился деди да. Мен үйүмө кантип келгенимди билбеймин, учуп келдим да, сам Талгат Нигматуллин мени мактады деп келдим да. Бирок анан кийин бир жумадан кийин анан худсовет болуп, анан кийин ошол жерден утверждение болгондо дагы до конца Мурат Мамбетов ойнойт деген болгон жок да. Биринчи съемочный күнгө келгенде эки актер келдик, эки актер экөө тең кийинип алган композго. Анан менден баштады, мен бир дубль, анан экинчи эпизод, ушинтип 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 тиги актерду тарткан да жок, ушул акырын кийинип алып кетип калды. Анан кийин премьера болуп ушундай эме болуп атканда Шамшиев элдин көзүнчө мынтип айтты: я до конца не был уверен, снимать Мурата или нет, но азыр мен өкүнбөймүн Муратты тандаганым деп ушундай бир сөзүн мен эч качан.
Негизи ошо Талгат Нигматуллин эмнеси менен эсиңизде калды сизде? Көп эле чогуу съемкаларда бирге болдуңуз да.
Мен аябай көп суроо берчүмүн да агачы, азыр өкүнөмүн аз берип койгонума. Бирок мен эсимде ошол кезде көп эле суроо бере берчүмүн да. Анан кийин кедачы Мурат, дай мне отдохнуть деп жини келгендечи. Биринчиден бул ушунчалык билимдүү адам болчу да, билими зор болчу. Моруки литература, эмелердин баарын, китеп, кино, искусство, театральный искусство баарын билчү да. Анан ыр жазчу, ыр жазчу. Он бир жолу мага айтты да: ты знаешь, что я пишу стихи? Жок. Сен уктуң беле «Русские березы» деген ыр, русская песня бар, «Русские березы» деген знаменитая песня. Анан жок десем, вот это слова я написал. Анан кийин дагы мен минтим да, ого, ты вот «Пираты 20-го века» ушундай жакшы ойнодуң, ой, ушундай сонун роль болду, ты молодец десем, мен ошол сөз мага эсимде калганда да, азыркыга чейин эсимде. Ал мынтип айтты: да что пираты, что пираты, деп анан сценарийди алып туруп, вот деп өзүнүн ролунчу Ахметовичти, вот это роль, вот это для меня Гамлет деген да.
Сиз эми жана башында да айтып кетпедиңизби, сабак берем деп педагогсуз, э азыр дагы устатсыз дегендей. Бүгүн жаштар менен иштешип атасыз да. Анан бүгүнкү мисалы үчүн жаштардын каалоосу эмне, кыялы кандай, талабы эмне?
Мени эсимде кичинекей мындай жаш кезимде улуу аксакалдар отуруп алып, азыркы жаштар эмне болгон, жаштар биздин мезгилде мындай эмес болчу, азыркы жаштарга түшүнбөйм дей берчү. Анан биз жинибиз келе берчүбү деп эле. Мен азыр ойлоп көрсөм, мен деле ошону айткым келет: азыркы жаштар такыр башкача, алардын оюн да түшүнбөйсүң кээде. Эмне жөн мен библиотекага барып словарды таап окуп, андан кийин тиги канча эмелерди казып атып туруп, анан кийин билчүмүн да бул эмне экен деп. Ошол нерсе менин башыма калып калчу өмүр боюнчу. Азыр эмне? Азыр акан телефонун чыгарып чыктым, жазып чыктырып чыгат жообу. Окуду, билди, беш мүнөт дегенди унутуп калды. Күнөөлөгүң келбейт жаштарды, азыр мезгил ушундай го.
Балким биз улуу муун жаштардын түшүнбөй атабыз талабын.
Балким, балким ушундай жаштардан бирдеме чыгып кетер, балким. Кайдан билет, ким билет аны? Ошон үчүн үмүт менен мен айта албайм. Мына ураки, мына жакында эле бүтүрдү, беш жыл окутуп туруп бир курсту бүтүрдүм. Ушулар менен иштеп иштеп, анан кийин дипломный спектакльдерди коюп атканда карап отурсам, кандай жакшы балдар экен да. Ыйлагым келди да, ушуларды кандай уруштум мен буларды, кандай чыгып сонун сурамалдар бар экен. Мен ушуларга аралашып эле спектакль коюп атып эле келесе операга чыгып деп атып байкап аптырмын. Анан кийин мына эртең кетет дегенде спектакль ойноп атканда карасам көзүндө да ой бар. Кыймылдаганда да басып жүргөндө да ой бар. Демек мен бекер кыйналып аптырмын да 5 жыл. Демек мен бирдеме үйрөтүптүрмүн да буларга.
Балдарыңызды кийинки улантып окута бересиз, ушинтип урушуп кайра
мына сүйүнүп эми дагы аламын бир курс жакында августта дагы бир курс алам. Аны да 5 жыл окутам аларды да. Биринчи курсумду бүтүргөмүн, мына моореки экинчи болду, эми үчүнчүсүн алам.
Эми анда чоң рахмат сиз бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн.
Чакырганыңарга рахмат, силерге дагы келгениме өтө кубанычтуумун.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, Азаттыктын Сиябан маегинин бул жолку коногу белгилүү актер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов болду. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен 29-июлдагы Азаттыктын кечки берүүлөрү согуна чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Кайрадан оодон жолугушканча сак саламатта калыңыз.